muži října 1918, část čtvrtá. V dnešní, v pořadí již čtvrté části cyklu o mužích října 1918 se podívám na další velkou osobnost československých dějin. Na generála, astronoma a politika Milana Rastislava Štefánika. Vedle našich prvních dvou prezidentů je právě on třetí a řekl bych, že nejdůležitější osobností vzniku naší samostatné republiky, která se o samostatné Československo zasloužila. Generál, doktor filozofie Milan Rastislav Štefánik, se narodil 21. července 1880 v obci Košiariská a zemřel v obci Košariská a zemřel 4. května 1919 u obce Ivánka při Dunaji. Zcela běžně se o něm ví, že byl generálem francouzské armády. Ví se též všeobecně, že byl politikem, pilotem a nadšencem pro letectví. Ale příliš se již neví, že byl též vynikajícím astronomem. A byl to právě on, kdo v letech 1914 až 1918 organizoval československé legie v Srbsku, Rumunsku, Rusku, ale také v Itálii. Byl členem Národní rady v Paříži a v letech 1918 až 1919 československým ministrem vojenství. Při návratu do vlasti zahynul při leteckém neštěstí, kdy si letoun pravděpodobně sám pilotoval, ale k tomu si později řekneme více. A nyní se nejprve podíváme na jeho mládí a na jeho život. Na západním Slovensku je vesnice Košarická u Myjavy, kde se jako šesté dítě z 12 narodil v rodině evangelického faráře Pavla Štefánika. Dospělosti se však dožilo jenom 9 dětí. Ačkoliv vyrůstal v rodině faráře, jeho život v mládí se příliš nelišil od života dětí z rolnických rodin, protože mnoha penězi rodina neoplývala. Ale jeden rozdíl tu však byl. Malý Milan, na rozdíl od svých vrstevníků a sourozenců, miloval knihy a velmi často si v nich četl. A nebylo divu, jeho otec jako vzdělaný národovec se snažil v tomto duchu vychovávat i své potomky a Milan z nich byl nejnadanější. První 3 roky školy absolvoval v rodné vsi, kde byl učitelem další slovenský vlastenec Martin Kostelný, který o Milanu Rastislavovi Štefánekovi prohlašoval, že byl nejlepším žákem školy, který do ní kdy chodil. Otec mu chtěl poskytnout co nejlepší vzdělání, což bylo ale podmíněno tím, že se musel Milan naučit maďarsky, protože jinou řeší se na gymnáziu v Uhersku tehdejším nevyučovalo. A proto již v 9 letech odešel Štefánik do Šamorína, aby se důkladně připravil na střední školu. Později nastoupil na evangelické liceum v Bratislavě, ovšem tehdy se to ještě jmenovalo Prešpurg, kde již studovali jeho dva starší bratři. V té době byly střední školy zcela maďarizované a na liceu učil jenom jeden vlastenecky zaměřený profesor, jmenoval se Jan Kváčala. Ačkoliv Milan výtečně prospíval, musel později odejít do Šoproně a ještě později do Sarvaše, to kvůli bratrovi Pavolovi, kterému studium jaksi nešlo. Milan byl vynikajícím studentem i po přechodu na další školy a v Sarvaši tedy nakonec s vyznamenáním odmaturoval a také zde poznal svou první lásku Emílii Chovanovou. Rozhodl se, že odejde studovat stavební inženýrství do Prahy. V Praze v té době působil spolek Detvan, kde byl hlavním aktivistou medik Vavro Šrobár, o něm si řekneme příště. V Praze získal prospěchové stipendium, ale při studiu navštěvoval různé vlastenecky zaměřené spolky, takže se brzy stal Milan Rastislav Štefánik propagátorem a velkým stoupencem myšlenek profesora T.G. Masaryka. V roce 1900 nastal v jeho životě zásadní zlom. Po prudké roztržce o prázdninách s otcem jej otec vyhnal z domu. Milan neměl kam jít a proto se uchýlil k příteli Šrobárovi do Ružomberoka. Na podzim se vrátil do Prahy, ale z techniky odešel a dal se zapsat na astronomii. Tento obor se tehdy vyučoval na Filozofické fakultě. I přes počínající potíže se žaludkem, který ho trápil do konce života, se kromě studia zajímal o spolkovou činnost, dokonce se usmířil i s otcem a mezi studenty si později získal respekt, takže se na podzim roku 1901 stal předsedou spolku Detvan. Ale jak už to občas mezi studenty bývá, nastaly roztržky a vády a Štefánik z Detvanu vystoupil. A v létě 1902 odešel studovat do Curychu, ale brzy se do Prahy vrátil. V Detvanu si vše vyříkali a stal se opět v roce 1902 jeho předsedou na žádost ostatních členů spolku. Počas studií byl také velmi aktivní v publikační činnosti. Psal do několika časopisů a ve svých článcích upozorňoval českou veřejnost na problematiku Slovenska. Poslední rok studia tuto činnost záměrně přerušil a věnoval se studiu. Jeho disertační práce nesla název O nové hvězdě v souhvězdí Kasiopeia, objevené v roce 1572. Práci pak obhájil a 12. října 1904 byl promován na doktora filozofie. Po promoci se chtěl věnovat vědě a proto odjel do Paříže, kde se snažil dostat se k věhlasným astronomům, což se mu ale zpočátku nedařilo. A tak mu pomohli jeho přátelé, kteří v Paříži žili, a zpřátelil se i s hrabětem Hanušem Kolovratem, který se právě v Paříži stal rakousko-uherským vojenským ataše. A právě přes něho se nakonec dostal k jehlasnému astronomovi Jansenovi, se kterým pak vědecky spolupracoval a účastnil se i různých výprav. V roce 1906 publikoval Štefánik celou řadu vědeckých článků, přesně jich bylo 7, a plně se zařadil do pařížské vědecké společnosti, kde se seznámil s českou studentkou Marií Neumannovou, která se později stala jeho nejbližší důvěrnou přítelkyní. Jako vědec byl pověřen cestou do Turkestánu. Cestou se zastavil i v Pulkovské hvězdárně v Petrohradu a cesty využil k poznání Ruska a Střední Asie. Dokonce osobně navštívil v Jasné Poljaně Lva Nikolajeviče Tolstého, který o něm prohlásil, že je to úžasně srdečný, milý a velmi vzdělaný člověk. Za pozorování a popis zatmění slunce, kvůli kterému do Asie jel, obdržel Štefánik v roce 1907 od francouzské astronomické společnosti významnou Jansenovu cenu. Krátce poté, v červenci 1907, se však prudce zhoršil jeho zdravotní stav, jak jsem říkal, se žaludkem měl problémy a byl převezen na léčení do Šamony. Po návratu dlouho bojoval s existenčními problémy. Tak mu ale pomohl senátor Émile Chatemps, který mu zafinancoval cestu, vědeckou cestu do Afriky. Jenomže cesta úspěšná nebyla. A v roce 1910 dostal novou šanci, když její vědecký francouzský ústav vyslal na Tahiti pozorovat Haleyovu kometu. Při pozorování úplného zatmění slunce 28. května 1911 na ostrově Vavau dosáhla Štefániková výprava tak významného úspěchu, že jej ocenila i francouzská akademie věd. Poté byl i na výpravě v Brazílii a i tam dosáhl velmi ceněného vědeckého úspěchu. V květnu 1913 zemřel Štefánikův otec a tehdy Milan plánoval, že se trvale usadí, podobně jako Gauguin, na Tahiti. Ale od francouzské vlády, tehdy měl již francouzské občanství, byl pověřen úkolem vybudovat síť a soustavu meteorologických stanic v Ekvádoru a na Galapágách. A Štefánikovi se jako jedinému podařilo získat od tamních vlád povolení. A za to mu francouzská vláda udělila, ale nejenom za to, ale za celou jeho dosavadní vědeckou práci, nejvýznamnější francouzské vyznamenání. Milan Rastislav Štefánik dostal kříž rytíře Čestné legie. Jeho problémy se žaludkem se však na cestách zhoršily. Takže se musel v březnu 1914 vrátit a podrobit operaci žaludku. Ale jakmile vypukla první světová válka, vrátil se 9. srpna zpět do Francie. Válka ho nijak nepřekvapila. Jako mnoho dalších politiků, včetně našich, například Tomáše Garrigua Masaryka, ji předvídal. Kvůli rekonvalescenci po operaci žaludku nemohl hned odjet na frontu. A proto nastoupil počátkem roku 1915 do vojenské školy a 11. května 1915 získal letecký diplom pilota v hodnosti desátníka. Dařilo se mu. A tak, to již v hodnosti podporučíka, nastoupil na frontu, kde prováděl průzkumné lety. Operoval v oblasti Artois, kde se pohyboval i zbytek rozprášené roty, české rozprášené roty Nazdar, nebo československé. I ve válce a jako letec usiloval o vytvoření československé dobrovolnické jednotky. Dostal nabídku, aby se stal velitelem meteorologické služby francouzské armády, ale odmítl a požádal o přeložení do Srbska na srbskou frontu. Tam přijel v září 1915. Při evakuaci letiště v Niši však havaroval a dostal se do nepřátelských pozic, ale on se rozhodl utéci a při útěku ho opět přepadla žaludeční choroba a tehdy mu život zachránili dva francouzští přátelé, kteří ho dopravili do Říma do tamní nemocnice. Tam ho opět operovali. A tam se Štefánik poznal paní Claire de Juvenel, která mu pak velmi pomohla v jeho boji za osamostatnění Slovenska. A právě tato dáma ho později po návratu do Francie seznámila s nejvýznamnějšími politiky Francie, například s předsedou vlády Aristide Briánem a nejvlivnějším mužem ministerstva zahraničí Filipem Bartelotem. I u nich Štefánik usiloval o samostatný stát Čechů a Slováků. Dne 13. prosince 1915 se setkal s Benešem a shodli se na Štefánikově a Masarykově koncepci společného státu. Štefánikovým úkolem pak bylo vytvořit samostatné české a slovenské vojsko a prosadit jeho úlohu ve válce, to mezi evropskými politiky. Zároveň to byl Štefánik, kdo domluvil schůzku Masaryka s ministerským předsedou Francie Briánem, která dopadla výborně. Masaryk získal Briána pro myšlenku samostatného Československa a jen díky Štefánikovi. A bylo to velmi důležité. V únoru 1916 vznikla, jak již jsem dříve říkal, Československá národní rada jako politický subjekt zahraničního odboje. Víme také, že předsedou byl Masaryk, jedním místopředsedou Milan Rastislav Štefánik, ale nyní se objevuje další jméno druhého místopředsedy a tím byl Josef Dyrich, přičemž generálním tajemníkem byl Edvard Beneš. Sídlo této Československé národní rady bylo v ulici s příznačným jménem Rue Bonaparte. Rada vydávala též ve francouzštině časopis, v překladu se to jmenovalo Český národ. V době zakládání této rady Štefánik musel opět navštívit nemocnici pro žaludeční potíže, a po jejich uklidnění žádost nastoupil na italskou frontu. Jako letec mimo jiné rozhazoval letáky učené především pro Čechy a Slováky bojující v rakousko-uherské armádě, kde jim bylo vzdělováno, že vznikly české a slovenské vojenské jednotky bojující právě proti Německu a Rakousku a za vznik samostatného státu. Za účelem vzniku československého vojska odcestoval Štefánik do Ruska a dne 25. srpna 1916 se v Mogilevu dostal až k šéfovi francouzské mise v Rusku Maurice Janinovi, který ho zavedl k náčelníkovi generálního štábu ruské armády, carské ruské armády Alexejovi a dokonce až k samotnému caru Mikulášovi. Jel s ním i Dyrich a ten 29. srpna 1916 podepsal takzvanou Kijevskou dohodu společně s představitelem amerických Slováků Košíkem, ve které uznali samostatný stát. Štefánik měl ale na této misi problémy právě s Dyrichem, který nerespektoval podepsané dohody a spíše se klonil pro carskou orientaci, tedy o připojení Čechů a Slováků k carskému Rusku. On tvrdil, že by to pro nás bylo, pro Čechy a Slováky, nejlepší, kdybychom se přiřadili pod ruskou říši. Ale i přes tyto problémy měla mise úspěch a získala pro československé zahraniční vojsko mnoho příznivců a dobrovolníků, kteří se do těchto jednotek hlásili. Po této misi odjel Štefánik do Rumunska a i tam se mu podařilo získat na 1500 dobrovolníků do československého vojska nebo řekněme do zahraničních legií Československa. Po pádu cara a převzetí moci Sověty se postavení České národní rady ku podivu v Rusku ještě více upevnilo. 2. června 1917 odjel Štefánik do USA a podařilo se mu získat 3000 dobrovolníků do naší zahraniční armády, byli to Češi a Slováci, kteří i hned odcestovali do Evropy, aby se zapojili do bojů první světové, jak se tehdy říkalo, veliké války. Druhým a též úspěšným úkolem bylo získat nejvyšší americké kruhy pro podporu vzniku České republiky nebo Československa, což se mu také podařilo. A toto ocenila i francouzská vláda, která mu udělila další vyznamenání a ještě vyšší. A bylo to důstojník čestné legie. Měl už tedy druhou stužku nejvýznamnějšího francouzského vyznamenání, stužka české legie, čestné legie. Do čela vytvořeného prvního svazu československého vojska, které zatím čítalo 10 000 mužů, byl však postaven Francouz Janin. Po ustavení vlády Karla Kramáře se Milan Rastislav Štefánik stal 14. listopadu 1918 ministrem vojenství a v této funkci působil až do své tragické smrti. A právě na ní se nyní podíváme podrobněji. Letecká nehoda generála a ministra československé vlády se odehrála 4. května 1919, když se svým letadlem osobně pilotovaným, ale říkám to v uvozovkách, se vracel domů z emigrace. Letadlo se zřítilo na pole u obce Ivanka, nyní je to v blízkosti letiště Bratislava, přesněji poblíž jeho dráhového systému. Podívejme se nyní na to, co tragickému letu předcházelo. Po jednání s francouzskou stranou o způsobu velení francouzských legií, kdy se československých francouzských legií, kdy se mnoho legionářů, kteří měli různé úkoly ve Francii a v okupovaných zemích, se jich chtělo vrátit do vlasti. Byli z bojů unaveni, tak odjel s tím též posláním Štefánik do Itálie. Protože se nejednalo jenom o návrat francouzských, ale i italských legií. Jednání byla úspěšná, ale návrat jak francouzských, tak italských legií se musel ještě o nějaký čas odložit. Po ukončení jednání požádal italského generála Badolia, což byl náčelník italského generálního štábu italské armády, o přidělení letadla Caproni CA-33. Tento typ letounu byl někdy též označován jako CA-450. Badolio se mu snažil vlastní pilotování rozmluvit s odůvodněním, že nyní je přece vrcholným představitelem suverénního samostatného státu. A stejně tak mu to rozmlouval později generál Graciani v Římě a dokonce ho varoval i jeho velký přítel hrabě Caproni. Jemuž se na tomto stroji nedávno zabil syn. Tento typ letadla byl nový a dostatečně nevyzkoušený. A proto mu let rozmlouvali i dva zalétávací piloti, kapitáni italského letectva Pali a De Bossis. Let s vlastním pilotováním mu vymlouval Jan Šeba, což byl v té době československý politik, diplomat a poslanec Národního shromáždění za Československou stranu socialistickou. Ten mu dokonce nabízel vypravení zvláštního salonního vagónu. Štefánik však neústupně trval na svém a chtěl letět a chtěl pilotovat sám. Třímotorový bombardovací dvojplošník italské výroby Caproni CA-33 nesl i matrikulační číslo 11495 a bylo to veliké a těžké letadlo s rozpětím křídel kolem 23 metrů. Jeho letové charakteristiky nebyly ani na tu dobu ideální. Dnešní terminologií by se řeklo, že měl stroj problémy s vyvážením a stabilitou. Ovšem, též se traduje, že tento bombardér byl údajně schopen i některých prvků vyšší pilotáže, jako například loping, přemet. Ani posádka neměla pro svou práci vůbec žádné pohodlí. Seděla a někteří členové museli dokonce stát v otevřené gondole, tedy ve větru, při ohlucujícím řevu motorů, v mrazu a nepohodě. Komunikace mezi posádkou byla nemožná. Museli si psát vzkazy na lístky. Po každém letu byla proto posádka hodně promrzlá a unavená. V pilotních sedačkách, samozřejmě tehdy nebyly ještě bezpečnostní pásy, seděli poručík Giotto Mancinelli Scott a četař Umberto Merlini, oba velmi zkušení vojenští piloty. V posádce byl i mechanik Gabriel Augusti. Štefánik opět projevil zájem sám si pilotovat. Při odletu z Itálie seděl dokonce na pozici předního střelce navigátora, tedy úplně v čele gondoly, před oběma piloty. Podle pozdější lékařské zprávy měl ovšem sedět v levé pilotní sedačce a podle téže lékařské zprávy po nehodě měli oba, tedy jak Štefánik, tak druhý pilot Merlini, zmožděná varlata na od nárazu na knipr. Podle toho se soudí, že si Štefánik během letu místa vyměnili a že skutečně sám pilotoval. Původně chtěli přistát ve Vídni, ale 30. dubna 1919 se na velitelství italského letectva dostavil generál Štefánik s tím, že požádal o změnu letového plánu a že chce přistát v Bratislavě. Italští důstojníci namítali, že oba piloti bratislavské letiště neznají. Tehdy nebyly přístroje a přistávání se řídilo vizuálně se znalostí místopisu, ale i charakteristiky letiště. Ovšem Štefánik je upozornil, že má kvalifikaci pilota jak na letoun Farman, s kterým lítal, byl to jednomístný letoun, tak i na Caproni, ale i o tom, že bratislavské letiště zná a pokládá jej za dokonale vhodné k přistání těchto velkých strojů. O plánu příletu generála Štefánika byl informován Luigi Piccione, velitel československých vojsk na Slovensku, a to dvěma tajnými radiogramy z 30. dubna. V prvním byla informace, že Štefánik odletí, pokud počasí dovolí, 2. května, či o něco později, a dále tam byl požadavek, aby bylo bratislavské letiště vybavené přistávacími signály, neustále udržovanými ve směru větru. Zároveň tam byl požadavek na přítomnost mechaniků a příslušné množství paliva a oleje. Druhý telegram z Itálie žádal o neustálém hlášení síly a směru větru, o terénním podkladu přistávací dráhy, stejně jako, jako žádost o polohu dráhy vůči městu. Později byly mezi Bratislavou a Itálií vyměněny další upřesňující telegramy. Z nich vyplynulo, že pro přistání velkého bombardéru byly připraveny dvě přistávací dráhy, jenomže v obou těchto telegramech byl rozpor. Zatímco první z upřesňujících telegramů, tak v něm se psalo o vzdálenosti dráhy od města vzdušnou čarou 8 až 9 kilometrů, ve druhém se tata uváděla mylně vzdálenost až 12 kilometrů. Jak si různost těchto důležitých údajů vyložil Štefánik, známo samozřejmě není. Dalším velmi důležitým aspektem bylo počasí. Kvůli chladnému, deštivému a velmi větrnému počasí musel být let odložen. V pátek 2. května 1919 přecházela Evropu studená fronta, která přinesla vítr a hojné srážky a následující den srážky ještě roznívaly. Tehdy celkem napršelo přes 40 mm vody. Z tohoto údaje někteří současní badatelé soudí, že terén přistávací dráhy byl podmáčený a nevhodný k přistání. Nic z toho ovšem do Itálie hlášeno nebylo. V osudný den se sice vyjasnilo, ale i nadále bylo velmi větrno. Vál severozápadní čerstvý vítr a prostor Vajnorského letiště se tím ocitl v oblasti s charakteristickými turbulentními vrstvami na závětrné straně Malých Karpat. Tyto turbulence jsou zde velmi časté a dělají problémy i dnešním letounům. Let započal na letišti San Pellegrino, nedaleko města Udine, na letišti Campo Formido, čím se vzdušná vzdálenost do Bratislavy zkrátila asi na 390 km vzdušnou čarou, což odpovídá 3,5 hodinám letu. Z Campo Formida letom vzlétl v 8 hodin 7 minut. Informace o startu byla poslána do Bratislavy, ale až po 2 hodinách. To už měl letoun za sebou 2/3 cesty. Není známo, jakou trasou letoun letěl, protože radiostanice na palubě nebyla. K Bratislavě se letadlo přiblížilo přibližně v 11 hodin 15 minut. Již den předtím byl vydán zákaz střelby na jakákoliv letadla, ale přesto vojín Josef Meško po letadle vystřelil z pušky a byl za to kázeňsky potrestán. Není známo, že by letoun trefil a je pravděpodobné, že posádka o střelbě na ně ani nevěděla. Letoun pak krátce zakroužil nad městem, nežli začal klesat k letišti. Podle některých svědků se dokonce pokusil o přistání, ale pro podmáčený terén zase zvlétl. Podle jiných svědectví však klesl, aby podle kouře ze zapálených ohňů zjistili piloti směr větru a provedl okruh, aby mohl přistát proti němu, tedy proti větru. Ale pak se otočil a letěl zpět směrem k Dunaji. Tam se znovu otočil a vracel se stejnou cestou zpět na sever. Během návratu k letišti stroj klesl na výšku asi 60 až 70 metrů. Náhle však, bylo to asi 4 kilometry od letiště, prudce sklopil nos dolů a to tak strmě, že někteří z kabiny, jak znova říkám, otevřené kabiny vypadly. Pak se po nose plnou rychlostí zřítil na zem. Nosem se zaryl do podmáčené země, překlopil se na záda a okamžitě začal hořet. Jenomže pro velmi malé množství paliva v nádržích však oheň po chvíli sám od sebe uhasl. K nehodě došlo s největší pravděpodobností v 11 hodin 45 minut. V době, kdy k letadlu přiběhli první lidé, tak údajně generál Štefánik ještě žil. ale jeho zranění nedávala žádnou naději na přežití. Ostatní již byli mrtví. Do Itálie byl poslán tento telegram. Telegram zněl v původním znění takto. Caproni 11495, které doletělo nad Bratislavu, se v 11.30 následkem nehody rozbilo nedaleko letiště. Stop. Všichni mrtví. Stop. Major Noseda. Stop. To je doslovné znění telegramu do Itálie. Podle dnešního standardu vyšetřování leteckých nehod proběhlo tehdejší šetření velmi jednoduše a krátce. Paradoxně jej nevedly československé úřady, nýbrž italská vojenská vyšetřovací komise v čele s majorem Francesco Vecou. A ten den po havárii, dorazil i velitel první letecké švadrony, kapitán Federico Zappelloni. A právě ten vedl vyšetřování. Prohlédl si trosky, vyslechl svědky a seznámil se s pitevním protokolem, který již byl zpracován. Podle tohoto protokolu měl Štefánik zlomené obě nohy a spodinu ledeční, utržené srdce. Od nárazu na knipl, kteří měli piloti mezi nohama, měl rozdrcená varlata. Zpráva, kterou později vydal, vylučovala vliv na havárii počasí. Vyloučil i poruchu stroje, ale i pilotní chybu italských letců. Dále uvádí, že na stroji nebyly nalezeny naprosto žádné stopy po střelbě. Na základě těchto zkoumání uvedl dvě možné příčiny havárie. Za prvé, podle komunikace letců, jak jsem již říkal, musela být vedena psanými vzkazy na papírcích, se zjistilo, že se anténa rádia, která tam byla namontovaná, když samotné rádio ne, se zapletla do řízení tak při větru, že zabránila pohybu výškového kormidla. Jenomže onen anténní drát se na místě nehody vůbec nenašel. V deníku pilotů byla zaznamenána následující komunikace právě přes ty papírky. Je nutno přistáti. Ano, přetrhl se drát. Radio. Kde přistaneme? Ve Vídni. Měli jsme přistát ve Vídni. Podle lékařské zprávy se Štefánik nacházel v okamžiku nehody v levé pilotní sedačce. Ve zprávě je rovněž uvedeno, a to jsem mi říkal, že o pilotování sám několikrát žádal. Vyšetřovateli bylo tež známo, že, a nyní cituji, jeho delikátní zdravotní stav se v poslední době velmi rapidně zhoršil. I několikrát denně upadal do mdlob. My již víme, že trpěl onemocněním žaludku a musel podstoupit minimálně dvě operace. Někteří současní lékaři podle diagnostiky soudí na rakovinu žaludku. Pokud tedy seděl za kniflem a skutečně letadlo řídil, mohl opět upadnout do krátkodobé mdloby. Jeho bezvládné tělo mohlo naléhnout na knipl a potlačit ho dopředu. Výsledkem toho byl přechod stroje do prudkého klesání po nose, následovaný po několika málo sekundách nárazem do terénu. Znova opakuji, letěli ve výšce 60 až 70 metrů. Druhý pilot, a to se poté na jiném stroji vyzkoušelo, prostě nemohl proti Štefánikově váze na levé páce svou páku přitáhnout k sobě. Samozřejmě obě páky jsou navzájem propojeny a bylo to, pokud tam leželo při té zkoušce lidské tělo, tak ten druhý pilot nebylo v lidských silách, aby přes tu váhu pilota tu druhou páku, tedy knipl, přitáhl k sobě. A toto byla právě uvedená jako možná druhá příčina nehody. Ta první bylo počasí. Obě verze zní věrohodně, ale prakticky od počátku se objevily pochybnosti o objektivitě vyšetřování. Bylo podezření, že zpráva byla formulována tak, aby zachovala jak dobré jméno italského výrobce letounu, tak i vojenských italských pilotů. A navíc se začaly šířit pochybnosti, které tvrdily, že letadlo bylo prý úmyslně sestřeleno. Z tohoto důvodu začaly československé úřady po 7 letech od nehody vlastní šetření, ve kterém se skutečně potvrdil výstřel z pušky vojína Meška, ale jako příčina nehody byl uveden náhlý a velmi prudký poryv větru, který nezvratelně sklonil příď letadla k zemi. V době, kdy se generál Štefánik vracel do republiky, byl prakticky naprosto neznámý. Jeho jméno se na slovenském tisku začalo objevovat až po jeho smrtelné letecké nehodě a teprve tehdy se rázem stal pro Slováky národním hrdinou první velikosti a velmi rychle legendou, ale za jeho života ho téměř nikdo, včetně politiků, na Slovensku neznali, protože, jak jsme ji řekli, svůj úkol plnil především v západní Evropě. Jenomže, jakmile se stal veřejně známým, ozvaly se separatistické skupinky s hypotézou, že letadlo bylo sestřeleno buď nedopatřením, když si jej vojáci spletli s maďarským strojem, anebo dokonce úmyslně jako atentát, ze kterého byla viněna Praha. Podívejme se na několik faktů. I hned po nehodě byly zaznamenány svědecké výpovědi očitých svědků o náhlém náklonu letadla nosem dolů. Nikdo, ani jeden jediný svědek se nezmínil o nějakém kouři či výbuchu. Konspirační teorie vycházejí z faktu, že vztahy Štefánika s Benešem nebyly dobré. A proč? No, je to velice jednoduché. Zatímco Štefánik řešil problémy francouzských legií na Sibiři, kde do nich verboval lidi, došlo k obsazení všech vládních postů Prahou a na něho nezbylo žádné místo odpovídající jeho významu. Jím řízené ministerstvo války pomalu ztrácelo význam, protože válka již skončila a ministerstvo obrany vedl Klofáč. A pro Peneše byl Štefánik dokonce osobně nebezpečný, protože chtěl Beneše postavit před soud za údajnou zpronevěru peněz z krajanských sbírek. Rozpory spolu měli i co se týče zahraniční politiky. Štefánik se chtěl více orientovat na západ, konec konců tam byl velice známý a velice populární, Beneš na východ, stejně jako Masaryk. Oba měli pozitivní vztah po revolučnímu Rusku. A proto, tvrdí někteří, že byl spáchán takzvaný pražský atentát, kdy skupina českých vojáků na Slovensku dostala příkaz letadlům CA-33 sestřelit. Osobně, pokud si to mohu dovolit, při znalosti z těch dokumentů, které tady nemohu citovat naprosto všechny, tak to považuji za nesmysl. Prvotní komise by nemohla před tolika lidmi, kteří se k havarovanému letadlu seběhli, napsat do zprávy, že na troskách nebyla žádná známka po střelbě. Navíc tam proběhla velmi pečlivá fotodokumentace. Pokud by bylo letadlo sestřeleno, na zbytcích trupu či gondoly by se stopy po kulkách najít prostě museli. Nenašlo se nic. Přítel, velký přítel Milana Rastislava Štefánika, generál Maurice Janin, se oproti tomu domnívá, že velmi nemocný, a jak jsem říkal, pravděpodobně se jednalo o velmi bolestivou formu rakoviny žaludku, a navíc frustrovaný generál, který se skoro nejvíc ze všech našich politiků zasloužil o vznik československých legií a tím pádem o vznik státu, byl velice frustrovaný tím, že na něho nezbylo žádné významné ministerské místo a byl v podstatě Masarykem a Benešem odstaven na zcela nevýznamnou a jenom dočasnou funkci ministra války v době, kdy válka fakticky skončila. A právě z toho měl podle Janina být frustrovaný generál Štefánik natolik, A na druhou stranu, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, kdy lékaři tvrdí nebo popisovali několika denní nebo několikrát za den mdloby, a podle zpráv to bylo velice bolestivé, takže se generál rozhodl ukončit svůj život sám a záměrně nařídil letadlo do pádu. K tomuto názoru se přikláněl i sochař Otakar Španiel, který byl taktéž jeho přítelem a snímal mu posmrtnou masku a zároveň vytvořil odlitek Stefánkových rukou. Pro tuto teorii však nejsou naprosto žádné důkazy. Někteří současní badatelé z oblasti letectví poukazují na to, že svědecky popsané chování letadla poukazují na to, že svědecky popsané chování letadla poukazuje na to, že pád odpovídá ztrátě vztlaku a pádu po křídle, než jako reakce na pohyb kniplu. Tehdy ještě letadla neměla vztlakovou mechanizaci a nejpravděpodobnější příčinou je tedy ztráta vztlakové rychlosti. Prostě letoun až příliš zpomalil a neudržel se ve vzduchu. Pravděpodobně byl letoun řízen pilotem, který tak velké letadlo příliš neznal, protože dříve letal na jednomístném letadlem, které potřebovalo mnohem méně vztlaku, tudíž na přistání mohlo to jednomístné letadlo letět daleko pomaleji. A tato neskušenost vypovídá o tom, že Štefánik si prosadil řízení letadla a skutečně pilotoval sám. Existují však i další teorie a o havárii italského třímotorového dvojplošníku. Jedna z nich hovoří o možném požáru na palubě letadla. Ostatně již v pitevní zprávě se píše o tom, že Štefánik utrpěl drobné popáleniny a spálenou bundu. Existenci a původ popálenin generálovy bundy nakonec potvrdili i zlínští restaurátoři. S tím souvisí i teorie o požáru na palubě, kvůli kterému prý Štefánik mohl i z letadla vyskočit. Další teorie hovoří o pokusu o nezdařené nouzové přistání. Nedá se však očekávat, že nehoda bude někdy jednoznačně objasněna. Jednak pro nedostatek faktických informací a současně pro velké množství protiřečících si svědectví, ale i fám. Není ani objektivně známá trajektorie letu a dokonce ani tak zásadní okolnost, jestli se stroj skutečně pokusil o přistání, jak například tvrdil legionář Bedřich Tuhý. Oficiální vyšetřovací zpráva, dobový tisk a svědectví dalších osob, například majora Furíra, se o něčem takovém vůbec nezmiňují. Nakonec nemusíme pro názorný příklad chodit ani do vzdálené minulosti. Podívejme se třeba na leteckou nehodu polského prezidenta u Smolenska, kolik se jenom vyrojilo hypotéz a různých teorií, a to i přesto, že ruští vyšetřovatelé zveřejnili záznam z černé skřínky. Několik týdnů poté se Štefánikova smrt probírala na stránkách většiny tiskovin. A kromě nekrologů, životopisu a dalších podrobností, včetně jeho onemocnění žaludku, se objevilo i několik zasvěcených informací. Československá tisková kancelář vydala rozsáhlou podrobnou zprávu s datem 4.5.1919. Tam se píše ve slovenštině, takže přeložím, prosím. Uvádí se tam, že na letiště k očekávané hodině přistání letadla se Štefánikem přijeli jako uvítací delegace na půdě vlasti ministr Šrobár s vládními referenty, s mnoha vládními referenty a s generálem Piccionim. Dále byl na letišti vládní referent doktor Ivanka s ostatními vládními činiteli a úředníky, kteří se na letiště dostavili v koloně oficiálních aut. Kolona však ještě ani nedorazila do Vajnor, když se objevilo letadlo a zamířilo k letišti. Počasí, podle četky, bylo velmi větrné a dvojplošník dlouho kroužil nad Vajnorami, jako by hledal vhodnější místo a směr přistání. Avšak asi 3 kilometry od letiště byl zachvácený silným větrem a kolmo sražený k zemi. Za malým lesíkem do Ivanky, asi 9 kilometrů od Bratislavy, tam byl schozen větrem a náhle se objevil sloup černého dýmu, který vyrazil z místa, kde letoun spadl. Tento text nikde nehovoří a je to text, který tam opravdu byl uveden v té zprávě četce, tak nikde se nehovoří o tom, že by se letadlo pokusilo na rozmášeném terénu přistát. Novináři, kteří tuto zprávu psali, byli součástí uvítací delegace. Takže kdyby si vymýšleli, vládní činitelé by se tehdy jistě ozvali. Zároveň není myslitelné, že by novinářům i vládním činitelům, kteří nehodu na vlastní oči viděli, unikl pokus o přistání. Ve zprávě ČTK se dále uvádí, že na místo neštěstí utíkali i vojáci z letiště, francouzští důstojníci, ale i členové uvítací deputace. Trvalo jim to asi 3/4 hodiny, bylo to 4 kilometry daleko. Trosky aeroplánu ležely na poli a kolem nich 3 mrtvoly oblečené v leteckých kombinezách. Generál Štefánek ležel asi 6 kroků od aeroplánu na druhé straně v příkopu. Doktor Halla, který doběhl první, poznal generála Štefánika podle jeho generálské uniformy. Sejmul mu leteckou kuklu a zjistil u něho ještě zbytek života. Tepna ještě slabě byla, ale za několik málo minut, uvádí se za 2 až 3 minuty, bít přestala. Štefánik měl nohy nepřirozeně polámané a tvář skrvavenou. Další 2 mrtvoly byly zohavené. Pod troskami aeroplánu po jejich odstranění našli vojáci ještě 1 mrtvolu k nepoznání roztřískanou a na úhel spálenou, uvádí se ve zprávě ČTK. Přestože se nehoda stala pouze 4 km od letiště, vzhledem k tomu, že k místu tragédie nevedla cesta, trval přesun lidí po svých velmi dlouho. S odvoláním na ještě živého generála někteří skalní příznivci konspiračních teorií naznačují, že by mohli také Štefánika ozvést autem na neznámé místo, tam ho mohli dorazit. Zpráva tehdejší ČTK se zmiňuje o hýbání s troskami. Podle některých pramenů byly trosky ještě tého dne terénními nákladními auty odvezeny, protože osobní auta se k místu tragédie vůbec nedostala. Konspirátoři následně tvrdí, že vyšetřovatel, který dorazil až následující den, nemohl z polohy trosek učinit spolehlivé závěry. Na druhé straně pitevní protokol jasně ukazuje na to, že generál svá zranění prostě nemohl přežít. Takže zjištěný tep mohl být posledními známkami umírajícího člověka. A na závěr se podívejme ještě na několik technických faktů. Dvojplošný 3-motorový bombardér CA-33 byl velmi náročný na pilotování. Například při vzletu museli piloti dlouho pokračovat v přízemním letu, dokud nedosáhl letoun patřičné rychlosti, aby mohli nabírat výšku. Letoun byl těžký na ocas a stabilizovat se dal až za letu. Zároveň jeho řízení kladlo velké nároky i na fyzickou sílu pilota. Motory již sice byly vybaveny karburátory, ale neměly ještě technicky zvládnuté ty karburátory. Hlavně při změnách výkonu motorů docházelo často k přehlcení motorů a tím pádem ke ztrátě výkonu, někdy spojené se šlahajícím ohněm z výfuků a střílení. Sám Štefánik létal na strojích Morris Farman MF-11 se 2 oddělenými pákami pro vzduch a benzín a manipulace s nimi byla někdy velmi choulostivá. Štefánik stroj Caproni CA-33 nikdy předtím nepilotoval a jeho průkaz ho k tomu ani neopravňoval, i když to tvrdil. Stejně tak nemohl znát morfologii bratislavského letiště, jak tvrdil, protože v době jeho odchodu do zahraničí toto letiště ještě neexistovalo. Pokud tedy osobně letadlo pilotoval, mohlo dojít k pilotážní chybě z neznalosti problematiky letadla. Pokud byl manévr opětovného nabrání výšky, byť malé a obkroužení letiště kvůli poznání směru větru, nebylo podle leteckých odborníků nutné letět tak daleko. Existuje proto možnost, že právě během této doby si generál sedl za poručíkovo místo u řízení letadla. Protože však v gondole bylo velmi málo místa, Tato výměna nebyla jednoduchá a mohla být i přímou příčinou nehody, případně k ní mohla přispět, pokud se například kapitán nepřesunul do předku gondoly, ale ustoupil dozadu k palivovým nádržím, tímž se posunulo těžiště ještě více dozadu a při nízké rychlosti v podmínkách aktivních turbulencí se mohlo stát nevyvážené letadlo hodně nestabilní a velmi těžko ovladatelné. Další teorie o atentátu vyvrací několik zásadních faktů. Za prvé, velení vojsk na Slovensku v té době bylo zcela v rukou Italů, nikoli Čechů. Za další, pokud by střílel pouze jeden střelec z pušky, jak se prokázalo, musela by být neuvěřitelná náhoda, aby se trefil. Musel by totiž znát rychlost letadla, aby mohl výstřel předsadit tak, aby letoun vůbec zasáhl. Pokud by bylo střelců víc, museli být rozmístěni v dráze letu a střílili by neustále a k tomu zásoby pak dojít mohlo, ale žádná taková jednotka tam nebyla. Navíc slovenští politici byli u vraku. Trosky podrobně prohlíželi, takže pokud by na trupu letadla stopy po kulkách byly, zcela jistě by to zveřejnili. Nic takového se však nestalo a teorie o spiknutí a atentátu na Štefánika vyšla mnohem později, takže ji lze považovat za smyšlenou. Další možné vysvětlení tragédie. Jsem říkal, že Caprini CA-33 byl těžký na ocas. To znamenalo, že při snížení rychlosti kvůli stlaku bylo nutné za pomoci výškovky stlačit ocas dolů, aby se křídla natočila vůči vzduchu svou spodní hranou. Říká se tomu zvýšit úhel náběhu. S narůstajícím úhlem náběhu se ale zvyšuje vztlak jen do jistého bodu, takzvaného kritického bodu. Potom dojde k prudkému poklesu vztlaku a letadlo se zřítí. Pokud skutečně pilotoval Štefánik, mohl u tak těžkého letadla tento fakt opomenout, což by mohlo vést k tragédii. A ještě se vrátím k tomu, proč chtěl Štefánik postavit Beneše před soud pro zpronevěru peněz z národní sbírky. Štefánik tvrdil, že Beneš měl velkou část z těchto peněz prohrát v kasínu. Pro historiky, ale i pro nás bylo škoda, že to Štefánik nestihl. Aby se případná vina či nevina Beneše prokázala u soudu. Takto na Benešovi zůstává stín nepravosti a defraudace a to pro naše dějiny není dobré. Všechny následné teorie o leteckém neštěstí pokulhávají a to proto, že si lze jen těžko představit, že jak Italové, tak i Francouzi a konec konců i úřady Československa působící na Slovensku by měli skrývat skutečnou příčinu tragédie, navíc, když Milan Rastislav Štefánik byl ve Francii velice vážen, stejně tak jako v Itálii a ve Francii byl držitelem dvou stužek čestné legie. Pokud by tedy za jeho smrtí tehdy byly sebemenší pochybnosti, úřady obou států by to jistě nenechali být bez povšimnutí. Milan Rastislav Štefánik svou vahou osobnosti, politickými styky na nejvyšších místech evropských vítězných mocností v první světové válce, ale také svým charizmatem, byl snad nejvýznamnější osobností přispěvší ke vzniku samostatného Československa a osobně se domnívám, že právě bez jeho vlivu by Tomáš Garrigue Masaryk nemusel ve své snaze ani uspět. Milan Rastislav Štefánik má své nezapomenutelné místo v dějinách Československa. Tak to byl, vážení posluchači, čtvrtá část cyklu Muži října 1918. A my si teď dáme 10 minut 20.05 vyplněnou hudbou, abych se šel trochu občerstvit. A pak už na vás bude čekat Soňa Zikmundová a její komentované zprávy. Takže si dáme tu hudbu.
Úloha osobnosti v dějinách. se stává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. Polet se odvrátí, Koperník v sutaně, Smrtka si obrátí, Marata ve vaně. Stránka se otáčí, Koniáš zatleská, Gok leží v podláčí, Smrt bývá nehezká. Gok leží v podláčí, Smrt bývá nehezká, Smrt bývá nehezká. Laskavé šero vám přikryje tvář s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k něčemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Písnička dozněla, bytem je šatlava. Před vraty kostela uvidíš Václava. Drží se klepadla, hrobař si ruce mne, odhoďte zrcadla, není to dojemné, odhoďte zrcadla, není to dojemné, není to dojemné. Kromvel má na mále, hus čeká na kata, Smrtka má korále, korále ze zlata. Kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče, ranami nachoví, dívej se člověče, dívej se člověče, dívej se člověče, dívej se člověče. Laskavé šer vám přikryje tvář, s kterýma jsou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Johanku stříhají, ruka je zemdlená. Pacholci říhají, ocel je kalená. Pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, Smrt sedí v propadle, oděná v saténu, Smrt sedí v propadle, oděná v saténu, oděná v saténu. Jesenin opilý, chystá si oprátku, Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku. Vidíš fra Filipa, krev plivá do barvy, Žerára Filipa, Smrtka si obarví, Žerára Filipa, Smrtka si obarví, Smrtka si obarví. Laskavé šero vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu z nás zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla.